Gana traģiski jāsaka. Īstenībā ir visādi jālāpās un viss kaut kas jāizdomā, kā tikt pie tualetes. Vispār vajadzētu tās tualetes vairāk visā nopietnībā.
Kā traģisku situāciju ir iespēja, piemēram, pilsētas centrā nokārtot savas dabiskās vajadzības, vērtē uzrunātiem daugavpilieši.
Es vispār brīnos, kāpēc mums nav. Pilsētas centrā mums patiešām nav. Civilizētā pasaulē dzīvojam.
Pandēmijas laiks vēl vairāk Daugavpilī mazināja publisko tualešu pieejamību. Ja daugavpiliešiem vismaz ir iespēja sakārtot savu laiku tā, lai nepieciešamības gadījumā tiktu līdz mājām, tad iebraucējiem vai turistiem tā ir nopietna problēma tikt līdz tualetei.
Nabaga turisti, jāsaka. Tikai viesnīcā un tad no viesnīcas tālu neiet prom, jā.
Nu, tās slavnās trīs toles. Viena apdauzītu maliņu nekāda vāka nav, kā gribi. Ot šitai arī nekāda vāka sēdi, kā gribi. Un te ir trešā, jā. Viens vismaz vāciņš uz trīs toletam. Nu, ļoti orģināli Latvijas valsts simbols.
Jānis Kievriņš ir gids. Trauksmes sabiedriskā toša problēma Daugavpilī ceļ jau daudzus gadus. Sācis pat iemūžināt fotogrāfijās tās vietas, kā piemēram biotoltes, kur ārkārtas situācijā savas dabiskās vajadzības spiest nokārtot pilsētas viesi.
Un te jau sākās, ot, kas ar bomžu dzīvoja, kas tos kartonus vilku pusotru mēnešu iekšā. Ir no tāds, ko redz, tie visi, kas paliek Daugavpilī, paliek atmiņā. Ja? Un tas viss, ko te redzēja turisti, pilsētas sēkas, no tā ir ņirgāšanās pie cilvēkiem. Jā, tagad tur ir tīrāk, jā, bet no atvainojot to lietas jāpēc.
Ar aicinājumu steidzīgi risināt šo problēmu pie Daugavpils domas vērsās pilsētas turisma nozares pārstāvi. Situāciju analizē turisma attīstības informācijas aģentūras vadītāja Žanna Kulakova.
Pilsētas centrā, tāpat arī tur, kur ir turisma objekti, piemēram, cietoksnies, vai tur, kur daudz cilvēku atrodas, tas stropu promenāde, praktiski nu, tādu ērtību nav. Un, nu, tas ir mūsu pilsētas it kā imidžs, ja, un pirmo, ko prasa turisti, kad atbrauc ar lieliem busiņam vai ar savu transportu, viņi prasa, kur var apmeklēt tas publiskas tualētes. Un vēl tāda ļoti liela problēma, ja piemēram, bija iespēja, kā arī mūsu pilsētas iedzīvotājiem aiziet uz sola veikalu, uz to centru apmeklēt maksas tualeti, tagad arī tas tualeti ir slēgta. Un vienīga iespēja tas, nu, tādas klasiskas tas zilas tualetes, bet ir ļoti liela problēma, kā, piemēram, mammas ar maziem bērniem nevar aiziet, jo bērni kategoriski ir pret tādiem tualetiem. Ja, un tāpat arī, nu, sievietes ar kaut kādam garu metali arī nevar aiziet, jo tur nebūs tik ērti. Ja. Tāpat arī vajag runāt arī par pensionāriem invalīdiem. Mēs informējam pilsētas vadību, kā ir tāda problēma, kad jau sāksies tuvu jau tas aktīvais turisma sezonas, kad brauks viesi turisti, jā, un tāpat arī būs nu, vairāk publisku pasākumu, ja tas arī skar mūsu pilsētas iedzīvotie, kā tādas nu, ērtas, mūsdienīgas publiski tualetes ir ļoti vajadzīgi.
Daugavpils pašvaldība, kā šonadēļ preses konferenci apliecina domes pārstāvi, jau izsludināja iepirkumu uz pirmā objekta – publiskās tualetes sakārtošanu tā vēsturiskajā vietā, pašā pilsētas centrā pie vienības nama Andrija Pumpura parkā, piešķirot tā budžeta līdzekļus.
Šajā konkrētajā tualetē, ko mēs remontējam, tiks arī nodrošināta pieeja invalīdiem, kā arī bērnu pārtīšanas vietēs.
Pilsētnieki un turismu nozares pārstāvi par šādu objektu atklāšanu pēc 18 gadu dīkstāves ir tikai par.
Nužni.
Protams, tas ir vajadzīga lieta, īpaši pavasaris uzsacies, pavasaris būs vasara, un nu, ziemas periodi diezmai viņš būs tik pieprasīts, bet tomēr tas ir parks. Cilvēki tur pavada laiku, sēž. Es zinu, ka tur tagad ir strīdi par to, cik dārgi tas ir, bet tomēr neviens remontdarbs, kapitāla darbs nav jau tik lēts.
Mēs redzam, ka blakus mums jau sāks darbs, jā, pirmā publiska tualete, es domāju, jau drīz būs gatava un cerēsim arī, ka citos vietas arī būs tāda iespēja.
Daugavpilieši cer, ka pirmā labiekārtētā publiskā tualete Daugavpils centrā durvis vērs jau šīs vasaras sākumā. Analoģisku likteni gaida arī sabiedriskā tualete Daugavpils cietoksnī. Silvija Smaga, Latvijas radio studija Latgalē.